Kontakizun estrategikoa. Urtzi urkizu. Nafarroako txalaparta argitaletxeak Fidel Castro zenaren diskurtsoak bildu ditu Trintxera de ideas ideien lubakia liburuan eta Ignacio Ramonet kazetariak Redondela, Galizia. 1943 idatzi du lanaren itzaurrea. Hartan kontatzen du nola Ameriketako Estatu Batuetako edabideek albiste faltsuen bideari ekin zioten 1949an Kubako iraultza gertatu zenean. 1960an Dwight Eisenhower EBE-etako presidenteak CIA-ri baimena eman zion Kubaren aurkako propaganda oldarraldi bati ekiteko. Gaur, 66 urte geroago informazioaren bueltan dauden jiteez galdetuz gero, Ramonetek badu zer erantzun. Le Monde diplomatikeko zuzendari ohiak hainbat gako eman ditu kontakizun hegemonikoak nola mamitzen diren ulertzeko. Informazioaren manipulazioa, desinformazio antolatua eta helburu politikoekin sortutako kontakizun faltsuak aspalditik existitzen dira azaldu du Ramonetek. Kubako iraultza gailendu zenean gertatutakoa da horren adibide. Washingtonek kanpaina mediatiko handi bat jarri zuen martxan Kubako gobernu iraultzaile berriaren izena belzteko. Bide batetik baino gehiagotatik garatu zen kanpaina hura. Batetik, AEB-etako edabide handiek Fidel Castro gobernari autoritario eta arriskutsu gisa aurkeztu zuten sistematikoki. Bestetik, informazio faltsuak eta nabarmen distortsionatuak zabaldu zituzten Kubaren inguruan. Peter Pan operazioa aipatzeko modukoa da, 1960-tik 1962-ra. Kubako milaka familiari sinetxarazi zieten gobernu iraultzaileak semea alaben gurasoa ala kenduko ziela eta aurrak Sovietar Batasunera bidaliko zituztela. Horren eraginez, adingabeko 14.000 kubatarra EBE-etara joan ziren. Latinoamerikako gerra hotzaren manipulazio psikologikoko operazio handienetako bat izan zen. Ramoneten aburuz garrantzitsua da ulertzea auzi hura ez zetzala bakarrik atzerriko gobernu bati kritikak egitean. AEB-ek kontakizun estrategikoak sortu zituzten iritzi publikoaren aurrean neurri gero eta gogorragoak hartu ahal izateko. Horra hamarkada luzez iraun duen blokeo ekonomikoaren abia puntua. Ignacio Ramonet kazetaria Arrasaten 2014ko ekainaren 20an. Raul Bogallo / Foku. Kubako esperientzia Ramoneten ustez nazioarteko desinformazio kognitiboko laborategi bat izan zen. Ez lehena, ez azkena. 1980ko hamarkada. Ronald Reagan zen AEB-etako gobernuko presidente orduan. Komunikazio bataila bizia sustatu zuen Latinoamerikarekin zuen politika justifikatzeko. Hortaz, El Salvadorko, Guatemalako eta Nikaraguako gatazka armatuak komunismoaren aurkako borroka gisa aurkeztu zituen. Denboran gertuago, 2003 urtean Irakeko inbasioa. AEB-etako edabide handiek inolako espiritu kritikorik gabe zabaldu zituzten George W. Bikoitza Bush orduko presidenteak esandakoak. Iraken suntxipen handiko armak zeudela. Gerora, demostratu zen etzela alakorik. Urte batzuk geroago, hainbat edabidek onartu zuten ez zutela egoki egiaztatu gobernuko iturri emandako informazioa. Ramoneti iruditzen zaio hura izan zela historia garaikideko porrot mediatikorik handienetakoa. Edabideen jabeak eta aniztasuna. Egiturazko arazo bat bada muinean. 2026. Urteko egoeraren erakusgarri. Eta Ramonetek ohartarazi du edabide handien enpresa kontzentrazioak eragin oso kaltegarriak dituela. Aniztasunik ez da jabei dagokienez eta multzo ekonomiko handien pisua indartu eginda. Horrekin batera iturri ofizialek eta botere zentroetako adituek pentsaera jakin batzuk sustatzen dituzte. Ramonetek baikor izateko moduko argi izpi bat ekarri du izpidera. Edabide eta sare sozial alternatibo batzuk sortu izanak ahuldu egin du mendebaldeak izan zuen monopolio narratibo eta kognitiboa. Baina, bestalde, edabideen arloko enpresa handi batzuen jabeen eraginez zenbait komunikabideren ildo editoriala eskuinera edo eskuin muturrera mugitzen ari da. Halere, Ramonetek ez du uste kazetaritza independenteak horien ispilu biratu gisa jokatu behar duenik. Kazetari independenteak ez dio propagandari propagandarekin erantzun behar. Gertaerak defendatu behar ditu zorroztasuna. Iturriak egiaztatu behar ditu, testu ingurua eman eta pentsamendu kritikoa garatu. Galiziako kazetariak garrantzitsutzat jo du orain hori guztia egitea. Espazio publikoa kontsignaz betetzen denean, emozioak eta istiluak pizten direnean, kazetaritza onaren beharra areagotu egiten da.